Es esmu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēsturniece Ilona Jekela, un es jums pastāstīšu par sievietēm starpkaru un mūsdienu Latvijas politikā. Sieviešu emancipācijas jautājums Latvijā, līdzīgi kā citvieta Eiropā, kļuva aktuāls jau 19. Gadsimtā, tomēr reāla virzība uz dzimumu līdztiesību, tostarp politikā, kļuva iespējama tikai līdz ar Latvijas Republikas nodibināšanu 1918. Gadā. Tādēļ varam teikt, ka sieviešu emancipācija vēsturiski bijusi saistīta ar Latvijas valstiskumu un demokrātijas attīstību. Līdz cariskā režīma sabrukumam sievietēm vispār nebija ļauts iesaistīties politikas procesos, vismaz nelegālajos. Sieviešu un vīriešu politiskā līdztiesība Latvijas valsts tiesiskajos pamatos tika iekļauta 1918. Gada novembrī un 4 gadus vēlāk nostiprināta arī pamatlikumā Satversmē. Tādējādi jaunajā Latvijas valstī jau no pašiem tās pirmsākumiem sievietes varēja gan balsot, gan kandidēt un tikt ievēlētas parlamentā, kā arī reģionālās pārvaldes institūcijās. Pirmajā parlamentā Satversmes sapulcē 1920. Gadā no 152 deputātiem tika ievēlētas 6 sievietes – Elze Pliekšānie Paspazī, Berta Vesmane, Klāra Kalniņa no Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas, Valērija Sēle un Apolonija Laurinoviča no Latgales zemnieku partijas, kā arī Zelma Cēsniece Freidenfelda, kas bija bezpartijiskā pārstāve. Jāpiebilst, ka aktīvā feministe Klāra Kalniņa bija arī vienīgā sieviete, kas piedalījās 18. Novembra valsts proklamēšanas aktā. Neskatoties uz piederību atšķirīgajām partijām, Satversmes sapulces deputātis konsekventi iestājās par sieviešu līdztiesību civillietās. Satversmes sapulcē 20. Gadu sākumā apsprieda vairākas laulību un ģimenes tiesību normas, piemēram, likumprojektā par sadarināšanos laulāto ļaužu personīgām mantiskām attiecībām un viņu mantošanu sievai bija paredzētas tiesības pašai izvēlēties darbu. Diemžēl partiju nesaskaņu dēļ šis likums netika pieņemts. 1921. Gada laulību likums gan deva iespēju sievietēm šķirt laulību, taču kopumā pirmajām parlamentārietēm starpkaru Latvijā tā arī neizdevās panākt visaptverošu sieviešu civiltiesiskās līdztiesības nostiprināšanu likumos. Pēc Satversmes sapulces sekojošajās saimes vēlēšanās sievietes gan kandidēja, taču parlamentā vairs neiekļuva. Tikai 1931. Gadā par 4. Saimes deputāti kļuva pazīstamā sabiedriskā darbiniece Berta Pīpiņa. Tiesa gan tas nebija vēlētāja, bet gan viņas partijas, demokrātiskā centra, vadības apzināts lēmums, lai parlamentā būtu pārstāvēta vismaz viena sieviete. Gan starpkaru Latvijā, gan pēc neatkarības atgūšanas saimes vēlēšanās ir kandidējuši arī daži tīri sieviešu saraksti. Piemēram, 3. Saimā cerēja iekļūt Latvijas sieviešu apvienība, 4. Saimā apvienotais sieviešu organizāciju saraksts, bet 1998. Gadā 7. Saimas vēlēšanās startēja sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija. Diemžēl neviens no šiem sarakstiem saimā neiekļuva. Ilgs ceļš bijis arī līdz pirmajai sievietai ministrei. 1925. Gadā labklājības ministras amatam tika ieteikta Latvijas sieviešu nacionālās līgas pārstāve Milda Salnā, bet kandidatūru noraidīja, jo, kā izteicās laika biedri, sievietai ministra amats vienkārši nav piemērots. Latvija savu pirmo ministri ieguva tikai 1994. Gadā, kad Māra Gaiļa valdībā finanšu ministra amatu ieņēma Indra Sāmīte. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas sieviešu līdzdalība parlamentā krietni ir pieaugusi, taču joprojām nav sasniegta proporcionāla dzimuma pārstāvniecība. Tā 1993. Gadā 5. Saimā iekļuva 14 deputātes, 6. Saimā vairs tikai 8. Bet augstākie rādītāji ir šī brīža, jeb 13. Saimā, kurā no 100 deputātiem 31 ir sieviete. Atjaunotajā Latvijā sievietes pirmoreiz ir ieņēmušas visus augstākos amatus valstī. 1995. Gadā par pirmo Saimas priekšsēdētāju kļuva Ilga Kreitusa, 1999. Gadā par valsts prezidenti ievēlēja Vairu Vīķi Freibergu. bet 2014. Gadā amatā stājās ministru prezidenta Laimdots Straujuma. Mūsdienās sievietes ir ieņēmušas arī Satversmes tiesas priekšsēdētājs un valsts kontrolieru samatu, taču ministru kabinetā vairāk par 5 sievietēm vienas valdības ietveros gan nav bijušas. Starpkaru Latvijā sieviešu tiesību jautājums bija atkarīgs no pašu sieviešu iniciatīvas un proaktīvas rīcības. Mūsdienās dzimumu vienlīdzība teju visās jomās pieder pie pamattiesībām, kas noteikti Satversmē un Latvijas, kā arī starptautiskos tiesību aktos. Līdztekus tam sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanas pasākumu ir iekļauti visu nozaru politiku ietveros.